Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І запрошуємо вас, радіослухачів, долучитися до цієї катехизи, що буде відбуватися у прямому ефірі. А гостем нашої програми є душпастир парафії Святого Йосифа, міста Дніпро, брат Капуцин Юрій Зелінський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу! І вам здоров'я, брати і сестри. І миру під час війни.
Дякуємо вам, Отче. Дякуємо, це цінно. У попередніх програмах ми з вами говорили про дари пророцтва, про критерії розпізнання дару пророцтва. І розпочали говорити у попередній програмі про дар надприродного зцілення, про що й будемо продовжувати говорити у цій катехизі. Тож, яку сторону дарів надприродного зцілення ви хотіли б сьогодні розкрити?
А це по ходу цієї катехези.
Так, так.
Так що запрошую вас, брати і сестри. Тут дуже багато є різних тем, але я буду вам передавати в цій другій катехезі основні принципи зцілення на основі Біблії. Можна?
Так, можете розпочинати.
Брати і сестри, ця тема дарів зцілення дуже-дуже зацікавила багатьох наших радіослухачів, тих, хто користується інтернетом, Ютубом. І цим фактом я не дивуюсь, тому що ми всі хворіємо. Я там в тому числі також. І яка причина? Основна причина така, що ми є грішниками і несемо в собі дуже погані наслідки нашого непослуху Божої волі. То є основна причина. На YouTube я помітив сьогодні аж 50 коментарів під моєю попередньою першою катехизою на тему зцілення. І дехто з вас дуже просить про одужання для себе, про молитву. Я обіцяю, я молюсь. І для себе, чи для онкохворих, своїх близьких. І хтось написав, що чекає від Бога свого чуда. Тобто очікує теж надприроднього втручання Бога в хід свого життя, щоб свідчити про Божу любов, про Боже милосердя, про Його вірність сказаному ним слову. І я, наприклад, таке слово вибрав з Псалму 103-го. «Благослови, душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійних. Він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість твоя». Ось чудове слово. Бог є вірний цьому слову, брати і сестри. Хтось з вас пише, що прослухала я цю духовну лекцію на одному диханні та усвідомила собі велику вдячність Богові за святе причастя та за можливість зцілятися Словом Божим та Євхаристією. Я скажу, молодець. Це вже є ознака більш зрілої віри. Дякую вам всім, любі брати і сестри, за чудові добрі побажання в мою адресу, які ви висловлюєте в коментарях. Я цього ще раніше не говорив, але то вирішив вам це сказати. Дякую, ще раз щиро дякую. Я молюсь Богові, щоб він зцілював вас під проголошення кожні катехези і під час кожного прослуху. Як будете вертатися і ще раз прослухати ці лекції, щоб Дух Святий звільнявся і діяв у вас. Сьогодні друга катехиза про дари зцілення. І цих дарів є дуже багато. Про деякі з них я буду наголошувати сьогодні. Хочу вам донести, передати інші теж важливі положення, біблійні принципи в цій темі. Щоб упевнились ви ще більше в тому, що Бог хоче, дійсно, хоче кожного зцілити через силу Святого Духа. Адже де Дух Святий, там свобода, як читаємо в Біблії. Це свобода від гріха, це свобода від хвороби та різноманітних страждань, спричинених злими духами. Це не означає, що будемо тут на землі звільнені повністю від страждань. Ні, але принаймні частково. І давайте скористаємося нагодою, що дає нам віра і привілеєю віри. Бо віра – це приязнь, це дружба з Ісусом Христом, це дружба зі Святим Духом, яка веде нас до поклоніння Отцю Небесному, Синові Божому і Святому Духові. Я хочу вам тепер така несподіванка, те, що заспівати. В інтернеті на YouTube собі знайдіть таку пісню «Де Дух Господній, там свобода». Де Дух Господній, там свобода, там лється Божа благодать. Ми будем славити ім'я Бога, перед ним будем танцювати. Слава, алілуя, слава, алілуя, Богу нашому хвала. Слава, алілуя, слава, алілуя, Богу нашому хвала. Дякую Богу, що дав мені такі натхнення вам заспівати.
Дякуємо очі вам, дякуємо.
Я не міг цього зробити під гітару. Нормально це на нашій тут групці зустрічі зі Святим Духом. Це такі катехизми ставовічні для тих, які не об'єдналися в якихось спільнотах в нашій парафії в Дніпрі. Вже майже рік такі катехизи. Це дар Духа Святого. Щось нове проводимо і завтра наступна зустріч буде. Так що, брати і сестри, коли ми славимо Бога, то Дух Святий робить чудеса в нашому житті. Не забуваємо про це. До речі, зараз хочу наголосити вам наступну тему, дуже важливу тему. Бо дуже часто причиною нашої захворювання є, то я сказав, гріх, а за гріхом стоїть злий, нечистий дух. І ось хочу вам донести дещо важливе. Ось одна із 14 таких основних ознак наявності демона у вашому житті. Ознак того, що ви можете знаходитись під його впливом. Тобто це буде якийсь контроль, це буде якась атака. Або вже наслідки дії злого духа, якась хвороба. І не даєте ради. Просто і лікарі розкладають руки і кажуть, ну все. Хвороби, що повторюються з покоління в покоління. Далі. Хронічні хвороби. Далі. Рак. Можуть бути ознакою того, що в вашому житті працює якийсь злий, нечистий дух, тобто демон. Так не є з кожною хворобою безпосередньо, що безпосередньо за цим стоїть демон. Я цього не хочу сказати, але дуже часто демони являються джерелом хвороб. Наприклад, в одній із синагог Ісус навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі. Що це за дух немочі? Це був демон. І мала цього духа в собі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй, «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги». І поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. Євангеліє від Луки, 13 глава з 10 вірша. Насправді, жінку, що мала духа немочі, 18 років Ісус звільнив від цього духа немочі. та його впливу на її тіло. Дивіться, яка, я бачу у житті один раз в селі, не скажу в якій області, в Західній Україні, таку, власне, жінку. Потім виявилося, що вона робила аборти в своєму житті. Вона от, і ця жінка, ця, про яку розповідає євангеліст Лука, отримала зцілення через звільнення. О, дуже часто так наступає. Зцілення через звільнення. Навіть я займаюся, власне, таким служінням зцілення через звільнення. У Євангелії згадується також юнак з нападами епілепсії. Може здатися, що це якась душевна проблема. Але Ісус казав глухому та німому духу вийти з цього юнака. А чому? Тому що Ісус розпізнав його проблему, корінь його захворювання. Цю проблему викликав конкретний демон, глухий і німий. Так у молодої людини була хвороба, причиною якої був злий, нечистий дух. Він не міг говорити і нічого не чув. Господь Ісус зцілив біснуватого юнака через звільнення від демона. Ісус же, бачивши, як збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». Євангеліє від Марка, 9 глава, 25 вірш. Згадайте також про лихоманку тещі апостола Петра. Ісус не зцілив її, а зв'язав лихоманку. Це говорить про те, що причина лихоманки була не фізична, а духовна. За нею стояв біс. І так, цитата від Луки, 4 глава, з 38 вірша. Вийшовши з синагоги, Ісус пішов до Симонової. Симонова була в тяжкій гарячці, і його за неї попросила. І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці. Дивіться, та її гарячка відійшла від неї, то раптово відійшла. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. Так дуже часто причиною хвороби і нападів на наше тіло є, власне, демон. Тому що в житті часто є присутні демони, але ми про це не задумуємося, нам дуже рідко про це проповідується. І ми так живемо в муках, стражданнях і не знаємо, що робити. Деякі від'їжджають, зустрічаються з екзорцистами, але це не все. Екзорцисти дуже обтяжені цим своїм людям і самі не в змозі всім допомогти. Постійні хронічні чи спадкові хвороби, що повторюються в твоїй сім'ї, в твоєму роду, можуть, я підкреслюю, свідчити про наявність якогось свого духа. Особливо ці хронічні хвороби. Але їх можна зруйнувати в житті людини під час молитви в ім'я Ісуса Христа. В Євангелії від Луки, 13 глава, 11 вірш, сказано, що Ісус прийшов, щоб звільнити доньку Авраама, і він хоче звільнити людей від духа, який стоїть також за, наприклад, раковими захворюваннями. І будьте зцілені по вірі в Господа Ісуса Христа. Тепер хочу вам навести дуже важливий приклад зцілення старозавітного царя Ізраїля. Це був його ім'я Єзекія. Це друга книга царів, 20 глава. Того часу занедужав Єзекія на смерть. Прийшов до нього пророк Ісая, син Амоса, і сказав йому: «Так говорить Господь: упорядкуй дім твій, бо вмреш, не одужаєш. Єзекія, обернувшися обличчям до стіни, і так молився до Господа, кажучи: «Ой, Господи, спогадай, що я ходив по правді і з щирим серцем перед тобою, та робив, що тобі до вподоби». Та й заплакав Єзекія в голос. Ісая ж іще не був вийшов із середнього двору, аж ось надійшло до нього таке слово Господнє. «Низь і скажи Єзекі, князеві мого народу, так, говорить Господь, бо Давид, чув я твою молитву і побачив твої сльози, я оздоровлю тебе, на третій день підеш у Господній храм. Я додам тобі віку 15 років, і вирятую тебе і це місто з руки асирійського царя. Я захищу це місто заради мене і заради слуги мого». І сказав Ісая: «Принесіть хігової мазі». І принесли, і приклали до Голіафа, і він одужав. Дивіться, це дуже з цього зробити собі висновки. Висновки. Я ведете перед Господом в церкві і в суспільстві, на роботі, і чи дійсно, а навіть як свідомі своїх гріхів, завжди можемо просити Бога цього одужання. І тепер передаю вам біблійний принцип одужання. Це можемо знайти в книзі Сираха, 38 главі. Ділюся з вами тим, що колись отримав, бо я не знав точно цього. Там написано: «Вшановуй належно потрібного тобі лікаря, бо і він існує з Господньої установи. Від Всевишнього здатність лікаря, а й цар його обдаровує». Далі: «Господь із землі ліки виводить, розумний муж не нехтує ними». Далі з 9-го вірша. Тут є дуже важлива послідовність. Тут є Божий рецепт на оздоровлення, які ти можеш застосовувати протягом всього життя. «Сину, чи там, в недузі твої, по-перше, не побивайся, лиш молись до Господа, і він тебе оздоровить». Далі другий крок. «Провину відкинь». От, перше це молитва, потім відкинь провину, свої руки випростай, від усякого гріха очисти своє серце. Ми часто робимо навпаки. Біжимо до лікаря без сповіді, без покаяння, розраховуючи більше на успіхи медицини, а Господь дає нам біблійний рецепт одужання. Так що відкинь, від усякого гріха очисти своє серце. Далі йдеться про милостиню, яку ти маєш принести в дім Господній і слугам Господа Бога, священикам. Це є 11-й вірш, я не буду його цитувати. «А й лікаря примісти». О, це дивіться, на якому місці є лікар. «І лікаря примісти, бо і він Господом створений. Хай тебе не полишає, бо і його ти потребуєш. Стається не раз, що одужання в їхніх руках перебуває. Та і їм слід так само до Господа молитись. Дай Боже, щоб було якнайбільше віруючих християнських лікарів, щоб ними він зволив подати полегшу і принести одужання для рятунку життя». Ось, я вам процитував з книги Сираха. Ну, в протестантських біблях, на жаль, нема цієї книги. Навіть я шукав в Біблії Турконяка, останній сучасний переклад, теж не знайшов, на жаль. Але в стара у Хоменки знайдете. Далі. Хочу вам на основі цього кроку принеси милостиню в храм Божий. Хочу вам привести такий приклад одужання такого, ну, можливо, ви чули, Джона Девісона Рокфеллера. Він, щоправда, жив вже трошки давно, бо з 1839 по 1937 рік, але він став першим мільярдером в США. Це вже цікава біографія. Він був християнином і мав віруючу дружину. Він, передо мною його коротенька біографія. В дитинстві тихий хлопчик з бідної сім'ї, вихований у строгості і побожності. Зосереджений, здавалося, що з боку, що нерозв'язані проблеми наклали дивний відбиток на його худе обличчя. Очі цього хлопчика ніколи якось так не блищали, а його незворушний спокій лякало оточуючих. Але це була така, ну, власне, ну така зовнішня віра. Не будемо судити людей з того зовнішнього, бо будемо дуже часто помилятися. Він став, мав добре серце, став ріс чуттєвим, ріс доброю дитиною, і згодом став одним з наймогутніших філантропів в історії людства. Сотнями мільйонів доларів, які він жертвував і для церкви, і для фонду, і для університетів, він записався добре в історії. В школі Рокфеллер вчився, щоправда, неохоче, але цікавився в основному математикою і, увага, Словом Божим, власне. І з дружиною Лорі Спельман, вона була вчителькою, одружився він ще в молодості, вона відповідала всім його вимогливим вимогам, і це подружжя, можна сказати, було щасливе, бо і довге. Довгі роки вони прожили разом. Крім любові, вони були об'єднані вірою в Бога. З самої першої своєї зарплати сім'я Рокфеллерів віддавала в церкву 10% доходу. Так, як це роблять протестанти. Глибокий духовний зв'язок з дружиною допоміг йому виховати дітей працьовитими і невибагливими, скромними, власне. Він сказав колись, там дуже багато таких афоризмів: допомагай людям і не за гроші, але від чистого серця. Мрії – це головне в твоєму житті. Важливо мріяти і вірити, що мрії збудуться. Людина починає вмирати, коли перестає мріяти. Спілкуйся, він говорив, гроші приходять до тебе через інших людей. Нетовариські люди кратко стають багатими. Та і бери на 100% відповідальність за своє життя. Якщо єдина мета стати багатим, це єдина мрія, ви ніколи не досягнете її. Ну і там коротше, бо це дуже цікава історія, знайшов в інтернеті. В віці 53 роки він захворів. І все його тіло пронизало біло. І він втратив все своє волосся. А прожив, 98 років. То дивіться, скільки ще років, 45 років я ще прожив, але дуже важко захворів. І в повній агонії єдиний у світі мільярдер міг купувати все, що хотів, але його організм перетравлював лише суп якийсь і крекери. Колега написав, що він не міг спати, не посмігався і нічого в житті для нього нічого не означав. Його особисті висококваліфіковані лікарі передбачили, що він помре протягом року. Цей рік тягнув лісно і повільно. Одного ранку, коли він був близький до смерті, він прокинувся зі смутним усвідомленням того, що не може забрати з собою в інший світ нічого зі свого багатства. Людина, яка могла контролювати свій бізнес, раптово усвідомила, що не контролює своє власне життя. Він мав вибір. Він зателефонував до своїм адвокатам, бухгалтерам та менеджерам і оголосив, що хоче спрямувати свої кошти на лікарні, а також на дослідження в медицині та благодійність. Джон Девісон Рокфеллер заснував свій благодійний фонд. І через новий напрямок, зрештою, призвів до відкриття, наприклад, пеніцилін і інших ліків від малярії, туберкульозу та дифтерії. Але, мабуть, найдивовижніша частина історії його полягає в тому, що в той момент, коли він почав віддавати потребуючим частину, ту велику частину того, що заробив в бізнесі, хімічний склад його організму знизився настільки значно, що йому ставало краще, і дожив 98-го року. Так що він був дуже вдячний Богові, ця благодійність допомогла йому теж одужати. Так як цьому цареві Єзекії, власне, бездоганність поведінки, чистий культ імені Бога допоміг також, і сльози, які виливав під час молитви, уповаючи на Божу милість. Бо говорив Богові, я не хочу ще вмирати, я хочу ще жити. Я хочу це більше тебе пізнати. Так що написав, що Бог навчив мене, що все належить йому, а я лише виконавець його бажань. Так що його життя змінилося на щасливе таке одне велике свято. Перестав турбуватися, бо він написав, що Бог був добрий до мене щодня. Любі брати, мені тут пригадується Слово Боже з книги Товита, з 12 глави. Написано там в 9 вірші. Милостиня від смерті вибавляє. Вона усякий гріх очищає. Ті, що дають милостиню, проживатимуть у достатку. А ті, що чинять гріх та несправедливість, є ворогами своєї душі. Любі, колись папа римський Бенедикт XVI на Великий піст 2008 року написав таке послання. І там він наголосив, що ми не є власниками матеріальних благ, якими володіємо. Ми є лише розпорядниками. Бо це все належить Богові. І що ми є теж виконавцями Божої волі, Божого проведіння, продовженням Його люблячих рук, Його слів, несемо людям здоровлення, підтримку. І можна сказати, веселість, розраду в їхньому горе. Так що милостиня не є звичайним виявом філантропії, вона не повинна теж ставати способом прихованого шукання власних інтересів і схвалення від інших чи засобом, щоб себе проявити. І це не має бути зі щирого серця. Зі щирого серця. Так як апостол Павло пише в другому посланні до Коринтян в 9-й вірш. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не з жалю чи примусу. Бо Бог любить того, хто дає раду. Це таке, я вам підказую, бо я не знаю, які шляхи Божі вашого оздоровлення, але багато з вас живе в статках і допомагаєте в парафі вашим священикам побудувати церкву, чи відновити, чи вашим священикам. Не жалійте, давайте раду без осудження, не з примусу, бо Бог любить того, хто дає раду. Це вам на вінці приклади, бо вважаю, що вони дуже важливі в цій темі. Ну що ж, нагадаю вам декілька ще основних принципів, важливих тез про зцілення і завершу молитвою про зцілення. Перша теза зцілення – це Божа воля. Друга – зцілення – це вияв Божої любові. І прошу вас прочитати вдома ще і роздумувати. Від Матея, Євангеліє, 8 глава, 16 і 17 вірші, і від Матея, 12 глава, 15 вірш. Що ми там читаємо? Ось, процитую. Коли вийшов Ісус з дому апостола Петра, як настав вечір, принесли до Ісуса багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив, увага, усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. І ще цитата з 12 глави, 15 вірш. Теж дуже важливе, бо Дух Святий показав, як уважно читаєш і слухаєш Євангеліє, то отримуєш від Духа Святого откровення. І так, коли Ісус у суботу оздоровив в синагозі чоловіка з сухою рукою, він сказав йому просто, простягни руку, і все. Він простягнув, і вона стала здорова. І фарисеї вийшли звідти і радили, як погубити Ісуса. Довідавшись про це, Ісус пішов геть із лісу. Слідом за ним пішла сила. Він оздоровив їх усі. Подивіться, то що я сказав щойно. Зцілення – це Божа воля. Зцілення – це вияв Божої любові. Він оздоровив їх усі, нікому не відмовив. Далі. Так що Бог нікому не дає хвороб. Хвороби приходять найчастіше від диявола, як про це свідчить апостол Петра в домі сотника римського Корнелія. Вже це є ситуація після Воскресіння Господнього, після зійшестя Святого Духа, коли Дух Святий вже багато чого навчив апостолів. І він там проповідував цьому язичнику, що про Ісуса з Назарета, якого Бог помазав Духом Святим і силою, сходив роблять добро і оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Так що це є знищення діл диявола в нашому житті. Також це через прощення наших гріхів, через оздоровлення і через звільнення від присутності контролю чи атак злого духа. Зцілення є частиною Нового Завіту, який Бог уклав з людьми через Ісуса Христа. І зцілення є даром Божої благодаті всім віруючим в Ісуса Христа. А винятково також і язичника. Зцілення відбувається різними шляхами, як ми про це говорили на першій катехизмі. Є причини, через які зцілення не відбувається, і усуваючи ці причини, людині стає набагато легше прийняти зцілення. Але про це я буду вам говорити на наступній катехезі. Про основні причини, чому люди не зцілюються. Хотів би на завершення проголосити Слово Боже. Проголосити, бо ми запрошуємо вас навчатися щодня проголошувати Слово з Біблії. Через проголошення Слова Божого вивільняється величезна сила. І багато християн, в тому числі і католик, не усвідомлюють той дивовижний потенціал, який доступний їм в Божому Слові. Боже Слово має величезну в усіх ситуаціях. Проголошуючи, отже, Боже Слово, це означає, коли ми проголошуємо, що ми вимовляємо своїми устами те, що Бог вже сказав. Ми узгоджуємо слова наших уст зі Словом Божим. Тим самим ми підводимо себе під владу Ісуса і відкриваємося для Його допомоги, захисту та для зцілення. І тепер практика. Я вам пропоную прочитати до кінця, наприклад, Псалом 23, що Господь мій пастир, і нічого не бракуватиме мені. Він відживляє мою душу. Читайте цей псалом. Моліться часто, 23-м псалмом. І з псалму 117-го, знову ж, 17-й вірш, чи там 118-го. Я не вмру, я буду жити вічно і розповідати про діла Господні. Або з книги Нині, 8 глава, 10 вірш. Бо не сумуйте, бо радість у Господі – це ваша сила. Ти можеш проголошувати, бо радість в Господі – це моя сила. Коли демон депресії тебе атакує, коли вже зневіри якесь, знеохочення, скажи, радість в Господі – це моя сила. Бо усе, що живе, нехай хвалить Господа. Брати і сестри, ще маємо хвилинку. Дуже важливе. Я вам тільки процитую цитата з книги «Повторення закону», 30 глава, 19 вірш. «Кличу вам сьогодні за свідків небо і землі. Я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки». І тепер проголошення віри на основі прочитаного Божого Слова. Моліться разом зі мною. Повторюйте. Сьогодні я вірою приймаю Божу обітницю довгого та щасливого життя. Я зроблю Слово Господнє пріоритетом свого життя, вивчаючи і виконуючи його. Також я приймаю вірою довгі роки життя, за які мені не буде сором, і всю повноту благословень, укладених в Божому Слові. Я житиму в перемозі над дьяволом і віддаватиму славу Господу на землі довгі роки. Я вибираю життя для себе та для моїх нащадків. Амінь. Живіть довго та щасливо, і не старійте так швидко, любі брати і сестри.
Дякую вам щиро за таку чудову катехизу. Друзі, а що ви думаєте? Слова вдячності ви можете висловити під цією публікацією, під, власне, на YouTube-каналі, а також на Facebook-сторінці, і поставити запитання оцю Юрію Зелінському також. Отже, дякую за катехизу. З нами в ефірі був душпастир парафії Святого Йосифа міста Дніпро, брат капуцин Юрій Зелінський. Про дари надприродного зцілення говорили у цій програмі. Отже, вам дякую щиро і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! До зустрічі!